Přeji vám všem dobré dopoledne. My si dnes budeme povídat o lidských papilomavirech, o virech, které nám mohou hodně zkomplikovat život, anebo nám ho bohužel umí také vzít. Naším hostem je dnes profesor Jiří Sláma, šéf onkogynekologického oddělení nemocnice u Apolináře. Pane profesore, zdravím vás a přeji dobré dopoledne.
Dobré ráno.
Ráno?
Nebo dopoledne.
Mě by zajímalo, jak vypadá váš den, jestli říkáte, že teď je ráno.
No, den začíná samozřejmě mnohem dříve. Ano, já rád dlouze snídám, takže já stávám brzy, abych se v klidu nasnídal, protože obvykle potom na pořádné najedení člověk v průběhu dne mnoho času nenajde, nebo ho najde ve velkém kvaltu.
Víte, září je měsíc prevence rakoviny děložního čípku. Je to jeden z hlavních důvodů, proč jste tady. A mimochodem, to je rakovina, která by vůbec nemusela být. Tak se ptám, kruci, proč je? Co je špatně?
No, máte svatou pravdu. Skutečně by nemusela být a jsou země, které už v současné době mají plán, jak ji zcela eliminovat, jako například Austrálie, a tam se to pravděpodobně v následujících desítkách let podaří. Je to totiž onemocnění, u kterého známe strašně moc, známe původce, což je lidský papilomavirus, často ho zkracujeme zkratkou HPV, známe přednádorové změny a na obou dvou těchto úrovních jsme schopni zasáhnout. Jsme schopni prevenovat infekci, to znamená vakcinovat, jsme schopni diagnostikovat přednádorové změny. Jinými slovy, teoreticky by skutečně tato rakovina prakticky nemusela vůbec existovat.
Nejenom, že by tady vůbec nemusela být, dokonce na ní každý den, ale zemře jedna žena. Z téhle statistiky, pravda, mě trochu běhá mráz po zádech. Víme, kolik procent žen je zodpovědných a chodí opravdu na ty pravidelné prohlídky a dbá na sebe?
V České republice jsou legislativou zakotvené pravidelné preventivní gynekologické prohlídky v jednoročním intervalu. Když budeme kalkulovat tento interval, pak víme, že zejména v populaci žen nad 40 a především potom nad 50 je těch žen skutečně velmi málo. Když se ale podíváme na tříleté intervaly, tak ta naše čísla nejsou až tak špatná. A v zahraničí některé ženy vyšetří gynekologové pouze jednou za 3 roky. Jinými slovy, svádět pouze to nechození na to, že nemáme hezké výsledky s výskytem rakoviny děložního čípku, není plně dokonalá pravda. Přesto je to jeden z hlavních důvodů, proč se rakovina děložního čípku u ženy objeví.
Řekněte mi, tohle téma se zdá hodně negativní. Jak často říkáte dobré zprávy?
Docela dobře. Docela často, říkáme jich poměrně hodně. Naštěstí česká onkogynekologie, ale i česká gynekologie je na velmi vysoké úrovni, a tak i v té nešťastné situaci můžeme pacientkám říkat dobré zprávy poměrně často.
Před tímhle tématem, myslím, není dobře zavírat uši, takže poslouchejte, dámy, poslouchejte i vy, pánové, jednak k tomu i vy máte své důvody a jednak můžete dát i pozor na svou ženu nebo dceru. Naším hostem je dnes profesor Jiří Sláma, onkogynekolog, a pokud máte i vy nějakou otázku, a věřím, že ano, tak nám ji pošlete na e-mailovou adresu dotazy@rozhlas.cz. Posloucháte Radiožurnál, my si povídáme s hostem, onkogynekologem Jiřím Slámou. Pane profesore, já sama, možná i spousta našich dalších posluchaček, žijeme v takové krásné blažené představě, že když rok co rok chodím na cytologii a mám negativní výsledky, že jsem v pohodě. Tak je to naivní představa? Zničíte nám ji?
Určitě vám ji nechci ničit. Děláte to tak, jak nejlépe můžete. Lepší prevenci pro sebe nevymyslíte. A my se snažíme, aby jsme ji vymysleli my naopak pro vás. A od nového roku tomu tak bude, protože kromě cytologie bude doplněna standardní gynekologická preventivní prohlídka ještě o nový test. O test, který bude detekovat právě původce rakoviny děložního čípku, takzvaný HPV DNA test.
To znamená, že je možné, že ta cytologie si něčeho nevšimne, že ta cytologie mi řekne, je to v pořádku, ale ten DNA test by mi řekl, pozor, pozor, něco tam je?
Já bych v první řadě chtěl říct, že cytologie je metoda, která dokázala téměř nemožné. Ona dokázala změnit strašně moc. A cytologii vděčíme za to, že rakovina děložního čípku je na ústupu. Bez pochyby. Na druhou stranu je to metoda, která byla vymyslena před téměř 100 lety. A ty inovace této metody už nejsou úplně jednoduché, čili má svoje limity. A ty limity my se snažíme v tuto chvilku překlenout modernějšími testy.
Jak bylo náročné přemluvit třeba pojišťovny, aby ten nový DNA test na papilomaviry začal hradit?
No, já si vůbec nemyslím, že to bylo náročné. Naopak bych chtěl velmi poděkovat pojišťovnám, zejména té největší české zdravotní pojišťovně, že byly mimořádně vstřícní a že jsou už dlouho otevření diskuzi o to, aby se inovoval screening, tedy to aktivní vyhledávání změn na děložním čípku. Takže v tomhle ohledu si troufnu říct, že to byla spíše diskuze odborná, která nějakou dobu pozdržela to zavedení, aby jsme ten systém dobře nastavili a ten systém dobře fungoval.
My tady mluvíme v termínech, jako je cytologie. Vědí mimochodem, pane profesore, třeba i muži o tom, co to je ta cytologie?
No, já jsem často přesvědčený, že muži vidí někdy i více než ženy, co se s nimi při gynekologických preventivních kontrolách
vážně?
No, mně se stává občas, že se ženy ptají svých partnerů, svých protějšků, kdy měli poslední menzes. Čili někdy jsem přesvědčený, že muž bývá i informovanější než žena, ale doufám, že v současné době žijeme v takové době informovanosti a že to tedy není žádná tajnost ať pro ženu nebo pro jeho partnera.
Když se dostaneme ještě k té novince, o které jsme mluvili, že by měla být snad hrazena od nového roku, řekněte mi pro koho? Je tam nějaký limit věkový, pro který to bude hrazen?
Ano, bude to limitováno věkově, je to určitý kompromis, který má přinést co nejlepší výsledky pro celou Českou republiku. Test bude rutinně prováděn všem ženám mezi 35. a 36. a mezi 45. a 46. rokem života. Z toho automaticky vyplývá otázka, je mi 50, je mi 55, co se mnou? Všem ženám, které už z této věkové kategorie vypadnou, tedy směrem nahoru, nebudou už v té kategorii 46+, bude test proveden jednorázově. Čili každá žena starší bude ten test alespoň jednou za život absolvovat.
Vy jste, pane profesore, odborným garantem unikátní české studie, která se jmenuje Libuše. Je to studie pro snížení výskytu rakoviny děložního čípku. Koho tedy Libuše zkoumala, jaký to dlouho trvalo?
Libuše ještě stále běží, ještě poběží rok, ale v zásadě Libuše byla tím, skoro si trochu říct, milníkem, který nakonec pomohl přesvědčit odbornou společnost zdravotní pojišťovny, aby se systém změnil. Princip tohoto výzkumu, který začal před 3 lety, byl zařadit ženy, které jsou zdravé, zdánlivě zdravé, docházejí na gynekologické preventivní kontroly, podstupují všechno správně a nabídnout jim právě tento moderní test. A ukázalo se, že díky tomuto modernímu testu jsme byli schopni u žen nad 30 let zjistit 4x větší frekvenci závažných přednádorových procesů než tím standardním postupem. To bylo jistě naprosto zlomové.
Byl byste spokojený úplně bez práce? Teď myslím, kdyby se to povedlo a úplně se vymítila rakovina děložního čípku.
No, na neštěstí ta gynekologie má stále ještě zhoubné nádory, které dokonce jsou třeba i na vzestupu, jako rakovina děložního těla nebo rakovina prsu, takže mám obavu, že práce nebude. Ale dokážu si představit být bez práce, protože jsem stále ještě gynekolog porodník a předpokládám, že děti rodit budeme stále. Takže jistě by se našel nějaký jiný subobor, kde bych se byl schopen realizovat.
V Radiožurnálu dnes dáme pochopitelně šanci i vám, kteří se chcete na cokoliv zeptat. Pokud chcete poslat nějakou otázku pro našeho hosta, máte možnost na e-mail dotazy@rozhlas.cz. Pište, naším hostem je dnes onkogynekolog Jiří Sláma. Posloucháte Radiožurnál, naším hostem je profesor Jiří Sláma a mluvíme dnes o velmi specifických virech. Pravda je, že teď v tom mediálním světě je dost převirováno, alespoň tematicky tedy, a s přehledem vítězí koronavirus. Řekněte mi, uděláme mu konkurenci. Co dělají HPV viry v těle? Co nám tam provádí?
Lidských papilomavirů, které tedy zkracujeme zkratkou HPV, je obrovské množství. My jich známe asi 150 typů. Ty, které zajímají nás v gynekologii, těch je asi jenom 14. Ty mohou způsobit rakovinu ženských pohlavních orgánů, mohou také způsobit rakovinu žitního svěrače, mohou způsobit rakovinu penisu, která je vzácná, a mohou způsobit rakovinu některých částí hlavy a krku. Zbylé papilomaviry dělají například běžné bradavice, které známe na ploskách nohou.
Mm-hmm. Můžou s námi takovéhle viry žít v naprosté symbioze? Vůbec nám neškodit?
Dokonce to je velmi časté, protože například s lidským papilomavirem, který může způsobit rakovinu děložního čípku, se setká až 80% populace, možná dokonce i více. My jsme v celku liberální společnost, tak se zdá, že v rámci našeho mladistvého intimního života se s touto infekcí setká skutečně větší část populace. Ten virus, zaplať pánbu, u větší částky populace nespůsobí vůbec žádné změny a je eliminován díky přirozené obrany schopnosti. Takže ano, mohou s námi žít a my o nich vůbec nemusíme vědět.
Jak je tedy možné, že se u někoho z toho papilomaviru vyvine rakovina a u někoho ne? Co se musí stát?
My tomu říkáme, že působí takzvané podpůrné nebo negativní podpůrné faktory. Je to kuřáctví tabáku, kuřáci mají ořád vyšší pravděpodobnost, že se virus u nich zabydlí, bude dlouhodobě přetrvávat a povede ke transformaci buněk do přednádorového nebo nádorového stádia. Je to také porucha imunity, ať už získaná například u pacientů po transplantacích, HIV pozitivních pacientů, pacientů se systémovými chorobami, nebo vrozená.
Zatímco koronavirus, který je známe asi vizuálně takový zubatý a vypadá trochu jako ježek v kleci, tak HPV viry mají na povrchu těla takové malé supečné krátery. Je jim to k něčemu?
Asi ano, oni se viry mají, vir je vlastně ta nejjednodušší částice, jejíž hlavním cílem je rozmnožit se. To je jediný jeho životní cíl a tak je snaha tohoto viru přilnout k takovým buňkám, kterému rozmnožení umožní. A proto se přizpůsobují svým tvarem a ten tvar je, řekněme, takový, aby se dobře přilnuli k epitelu, tedy k povrchu buněk toho našeho pohlavního ústrojí.
Jaký vztah k takovému viru máte vy? Teď mi napadá, jestli se s ním třeba povídáte a říkáte mu, chlapče, tebe nerad vidím.
Ne, vůbec ne, nemám k němu žádný vztah. Ostatně my neléčíme virus, my léčíme až jeho projevy, takže naopak, jestli si s někým povídáme, tak jsou to přednádorové změny nebo rakovina a nedáváme jim hezká jména, to teda věřte, že ne. Ostatně s pacientkami se občas tak bavíme, že léčíme toho prevíta. Tak to často tak bývá, to je typický výraz, jakým bývá označována rakovina.
K tomu přišel takový zajímavý dotaz od Karla z Plzně. Zlikvidují nás lidstvo jednou viry úplně, nebo to zvládne člověk sám?
No, to je nihilistické tedy. Já pevně doufám, že my jsme schopni mnohého a že viry nás nezlikvidují. A já jsem velký zastánce vakcinace, protože vakcinace dokáže velké zázraky. A z pohledu virové problematiky je vakcinace jedním z nejlepších kroků, který nám může pomoci.
My se k tomu očkování pochopitelně určitě ještě dostaneme. Když ještě zůstanu na chvilku u toho, teď řekněme, koronaviru, mnoho lékařů si stěžuje, že jim panika kolem koronaviru sebrala preventivní prohlídky a tím jim dala šanci podchytit řadu nemocí včas. Platí to, předpokládám, i ve vašem oboru.
Já doufám, že už můžu říct, platilo to. Naštěstí neplatí. To jaro, které jsme zažili, bylo skutečně i pro nás velmi tragické. My jsme byli připraveni pracovat tak, jak běžně pracujeme, operovat, léčit. A neměli jsme pacientky. Ty pacientky seděly doma zavřené, bály se, dokonce i pacientky, které měly obtíže. A ta panika, která vznikla, byla v tomto smyslu určitě kontraproduktivní. Jsem moc rád tedy, že v tuto chvíli už tato situace není, že pacientky nám chodí a léčíme a zachycujeme ta onemocnění tak, jak bychom rádi zachytili a máme šanci prostě dělat medicínu na té maximální úrovni, jak si přejeme.
Ať trochu ještě varujeme pacientky. Počká tenhle virus?
Teď myslíte korona nebo papiloma?
Ale ne, koronu už nechme, papilomavirus.
Papilomavirus je naštěstí v tomto laskavější, protože od infekce do vzniku závažného onemocnění to často zabere desítku let, takže tady tento virus naštěstí počká.
Profesor Jiří Sláma je onkogynekolog, je hostem Radiožurnálu, tak toho využijte, pokud máte nějakou otázku, která vás trápí, nebo co by vás ohledně rakoviny děložního čípku, očkování nebo něčeho dalšího zajímalo, tak nám to rozhodně napište. Napište nám na adresu dotazy@rozhlas.cz a jestli mohu prosím, pište, co možná nejkratší anamnézu, kterou máte v rodině, protože pak by se na to asi nedalo odpovídat. Každopádně díky, že nám píšete, těch dotazů opravdu přibývá velmi. Je s vámi Radiožurnál, naším hostem je onkogynekolog Jiří Sláma. Teď mluvíme o HPV virech, o rakovině děložního čípku. Je očkování řešení, které nás těch nelichotivých číslech, o kterých jsme mluvili, číslech ohledně rakoviny děložního čípku zbaví?
Je to část řešení. I ta nejlepší vakcína, máme dneska dvě generace vakcín, i ta nejlepší vakcína neochrání proti všem rakovinotvorným typům papilomaviru. Těch známe 14. Vakcína v současné době chrání proti 7 rakovinotvorným a 2 nerakovinotvorným, tedy ta druhá generace vakcín. Jinými slovy, protekce je excelentní. Každá vakcína nám umožní alespoň 70% ochranu, což je fantastické, ale není to 100%. Vždycky to znamená, že každý musí chodit ještě dále na preventivní kontroly.
Když nechám svou holčičku v pubertě očkovat, tak ochrání to úplně spolehlivě před možnou rakovinou děložního čípku?
Je to v zásadě stejná odpověď. To znamená, významně to sníží riziko, skutečně extrémně to sníží riziko, ale té holčičce nemůžeme říct, už nikdy nepůjdete na gynekologickou kontrolu, půjdete. A budete tam se chodit také stejně pravidelně. Možná ty intervaly budete moci v budoucnosti mít trošku delší, protože vaše riziko bude a priori výrazně nižší.
A naočkovat chlapečka?
Proč ne? Proč ne? V prvé řadě z toho chlapeček může profitovat, bude-li gay, protože v této populaci je výrazně vyšší frekvence zhoubných nádorů hřitního otvoru. Zdá se, že vakcíny by mohly chránit taky proti některým nádorům hlavy a krku. A samozřejmě, když očkujeme chlapce a dívka nebude očkovaná, tak v tom páru je alespoň jeden, který nepřinese HPV infekci. A to je určitě vždycky velmi vhodné.
Možná k tomu ještě jedna otázka od našich posluchaček. Nebudu jej jmenovat s dovolením. Máme anamnézu v rodině, rakovina u mužů, hrtan a prostata. Je dobré nechat 18-letého syna očkovat proti HPV virům?
V zásadě ta odpověď je velmi podobná. My u těch, kdo žijí pohlavním životem, a je vlastně jedno, jestli jim je 18 nebo 35, se snažíme uvažovat individuálně. Tedy nakolik může vakcinace zabránit nové infekci. Jestliže ten mladý muž má partnerku a zdá se, že to bude celoživotní partnerka, pak ten benefit vakcinace bude hodně malý. Naopak je-li to mladý muž, který partnerku nemá nebo bude žít takovým tím běžným krátce promiskuitním životem, pak samozřejmě může profitovat z vakcinace, protože nepřinese novou infekci, ani novou infekci nezíská, tím pádem se nevystaví ani on sám žádnému z rizik.
Bude stejná odpověď taky na otázku, jestli má smysl očkování po 40 letech, kterou vám posílá Klára?
Je to úplně identické, přesně tak. Máme-li ženu, bez ohledu na její věk, vždycky se jí musíme při otázce mohu se očkovat zeptat, no jste vystavená riziku, jestli v budoucnosti získáte novou infekci, máte trvalého partnera, jste si jistí, že budete navždy jediným párem, protože je-li tam jenom stín pochybnosti, pak vakcinace přináší určitě benefit.
Řekněte mi, pane profesore, jak nebo čím argumentujete těm, kteří se brání všem očkováním, ať už je to na cokoliv?
Já se s nimi rozhodně neperu. Já jsem se naučil v onkogynekologii, ale i v porodnictví, kde se s kontroverzemi také často setkáváme, že jsem vykladač karet. Já prostě před ty pacienty vyložím ty informace tak, jak pokud možno jsem přesvědčený, jsou v současné době vědecky podložené, jak v současné době leží, a snažím se jim nabídnout ty nejvhodnější varianty, ale ten výběr je na nich. A určitě na ně nekoukám křivým pohledem, když si vyberou jinak, než já jsem přesvědčený, to rozhodnutí je jejich, je to jejich zdraví a oni musí mít čisté svědomí, že se rozhodli správně.
V Radiožurnálu je s námi profesor Jiří Sláma z onkogynekologie Všeobecné fakultní nemocnice. V Radiožurnálu si dnes povídáme s šéfem onkogynekologického oddělení v nemocnici u Apolináře Jiřím Slámou. Pane profesore, vy provádíte také několika hodinové operace. Během toho musíte pociťovat obrovskou únavu. Co s tím? Jak proti tomu bojujete?
No víte, že ani ne, protože člověk je soustředěný a stojí na místě, tak to zas tak fyzicky náročné není. Někdy to je náročné pro asistence, to znamená pro kolegy, kteří pomáhají při těch operacích, ale vedete-li tu operaci nebo pomáháte-li v rámci tom týmu třeba mladšímu kolegovi, tak jste natolik zaujatí tou prací, že ten čas vám utíká. A když ta operace má spát, teď myslím, že dobře běží a není žádná komplikace a je pohodová atmosféra, tak vám tam několik hodin uteče, ani nevíte jak.
A potom cítíte euforii nebo tu únavu?
No, závisí od toho, jaký byl ten pracovní den a co mu předcházelo, takže někdy je to euforie, ale přílišná euforie u nás většinou bývá zakalena potom nějakým neúplně dobrým výsledkem, takže ne, my s oblibou říkáme, že jsme překvapení pesimisté, my na všechno myslíme černě a pak máme radost, že to dobře dopadlo, ale ta radost je taková malá, takže cítíme se dobře, že to proběhlo hladce a většinou už myslíme na další práci, která nás čeká.
Ještě teď vám možná všem doznívají tóny skupiny Lucie, kterou jsme hráli v Radiožurnálu před chvílí. Tohle byste si na operačním sále pustil?
No, my si docela rádi pouštíme muziku. Obvykle si pouštíme rádio, málo kdy to je tak, že se shodneme na nějakém CDčku, které bychom si pustili všichni, takže si pouštíme rádio. A jsme rádi, když tam prostě hraje hudba. Často je to jako příjemné pozadí, příjemná kulisa. Sem tam se stane, že se tým i rozespívá. Takže ano, když běží všechno dobře, tak ta atmosféra na operačním sále je často velmi pohodová, velmi uvolněná.
Jak vy poznáte, že ten tým, mluvil jste o tom svém týmu těch zkušených pracovníků nebo i mladších lékařů, jak poznáte, že ten jeden, který je tam třeba nový, má talent, anebo naopak ten nemá talent?
No, v prvé řadě každý má talent na něco. A to, že někdo třeba není úplně nejzručnější na operačním sále, neznamená, že bude fantastický diagnostik a neudělá nejlepším způsobem ultrazvukové vyšetření. Takže ten cíl toho vedení, těch vedoucích pracovníků je najít ten talent. A já jsem strašně rád, že kolem mě je spousta mladých kolegů, kteří talent mají a mají talent na věci, na které třeba já talent nemám. A tak ten tým vhodně doplňují, což je úžasné.
Jak to vypadá v tu chvíli na sále, když najednou přijdou nějaké nečekané komplikace? Tam se ta souhra přece musí najednou okamžitě projevit.
No, já jsem přesvědčený, že je to především o tom, kdo je na tom sále služebně nejstarší. A ten by měl v ten moment být tou vůdčí osobností. A mně se velmi osvědčilo to anglické keep calm, to znamená zůstat klidný. Mm-hmm. Zůstat klidný, nepanikařit, nezačít křičet, nezačít dělat nervozitu, protože to tomu týmu vůbec neprospěje. Naopak sklidnění té situace, jasné jako vymezení toho, co bude následovat, jak poběží kroky, je ta nejlepší cesta, jak komplikaci zvládnout. Ta komplikace samozřejmě jsou a jsou na denním pořádku.
Každé řemeslo, každá profese má specifické výrazy. Dokážete se domluvit i beze slov?
No, je to někdy legrační, my skutečně na sebe často jenom říkáme hm, jojo, a tak už víme, co má následovat, takže neříkáme pusť kolego nástroj, ale děláme na sebe hm a víme. Takže ano, je to taková mluva beze slov a ten zkušený tým dokonce velmi dobře ví, jaké budou následovat kroky a co přesně má udělat a o jaký si říct nástroj. Je to hezky sehraný stroj, dá se na to někdy moc pěkně koukat.
Dá se během operace pouštět i mluvené slovo? Trochu se ptám, jestli nám tam posloucháte Radiožurnál.
No, ten problém operačního sálu je, že nám tam bzučí a hučí hodně přístrojů. My máme výhřevné nástroje na to, aby se pacient neochladil příliš na operačním sále, máme odsávací zařízení, používáme elektrokoagulaci, to všechno vydává nějaké zvuky. Čili to mluvené slovo se obtížně poslouchá, naopak taková kulisa nějaké sympatické hudby. A tohle vkusu každého z nás, ať už je to vážná hudba nebo dokonce jako tvrdý rok, závisí, jak si nastavíme atmosféru na operačním sále.
A za chvíli už odpovíme také na vaše otázky. My si dnes v Radiožurnálu povídáme s naším hostem, profesorem Jiřím Slámou, je onkogynekolog, má hodně práce, zkoumá rakovinu děložního čípku, provádí i několika hodinové operace, sami jste to poslouchali. Pane profesore, jdeme k otázkám našich posluchačů s dovolením. Pokud nový HPV DNA test vyjde pozitivně, odkryje už přednádorové změny u ženy, tak jaký bude teď další postup? Ptá se vás další posluchačka a zase nebudu jmenovat.
V prvé řadě ten test odkryje to, že je pacient infikovaný. Zdaleka to neznamená, že ten pacient už má přednádorové změny, ale díky tomuto testu my získáme dvě skupiny pacientů. Poměrně malou, předpokládáme, že se bude jednat o zhruba 7 až 10% pacientů, kteří jsou pozitivní a těm se budeme moct mnohem více věnovat. A velkou skupinu těch, kteří jsou negativní, u kterých budeme velmi uklidněni, že jejich riziko na řadu let dopředu je velmi nízké, blížící se téměř nule. A v případě, že tady ten pacient bude pozitivní, tak bude záviset, který konkrétní typ toho papilomaviru bude pozitivní. My v rámci toho testování doporučujeme, aby byly ty nejagresivnější dva typy, typ 16 a 18, izolovaně diagnostikovány. V případě takové pozitivity bude ten pacient rovnou referován do specializovaného centra. V případě ostatních typů bude dál došetřen. A budou referováni jenom pacienti s těmi dalšími testy, které by byly pozitivní. Je to poměrně sofistikované a relativně jednoduché schéma, jak se postarat o ty pacienty, kteří naší péči budou potřeba bezprostředně a jak ty další uklidnit, ale dále pečlivě sledovat.
Jde HPV virus přeléčit léky?
Bohužel žádný lék nemáme. V případě, že pod vlivem viru vzniknou přednádorové změny, tak je řešíme operačně. Samozřejmě v případě, že se jedná o změny závažné. Ty změny mohou být mírné a v některých případech, například po graviditě, mohou mírné změny zmizet.
Souvisí genitální bradavice s HPV viry a mají vliv na rakovinu děložního čípku? Ptá se vás Michal.
Ano, genitální bradavice nebo také fíčky nebo kondylomata, tak se stále stejným způsobem nazývají toto onemocnění, jsou také způsobené, ale nerakovinotvornými typy papilomaviru. Bohužel papilomavirus může přijít jako celá rodina, jako celá skupina a tak se ten pacient nebo pacientka mohou infikovat oběma typy. Mohou mít bradavice a zároveň mohou mít i rakovinotvorný virus, který zůstane skrytý a rakovinu může vytvořit za 10, 15, 20 let.
Pak je to taková vlastně modelová otázka, protože se na ní hodně množily dotazy. Proč nad těch 46 let, o tom věku, o kterém jsme mluvili, není potřeba opakovaný test? Je to kvůli financím a stačí opakovat test jednou za život nebo každý rok znovu a znovu?
Má to určitou logiku, samozřejmě ten systém dvou testů za život v 35, 45 je určitým kompromisem, o tom žádná a individuálně si ho může každá žena bez pochyby zaplatit, ale ten Fígl vychází z určité naší anatomie, také z určitého věkového vývoje. Ono, většina českých žen má přechod kolem 50. roku života a po tom přechodovém období už ty nové infekce přichází velmi, velmi raritně. Je-li test negativní, tedy v období mezi 45 a 50, pak ta jeho takzvaná negativní predikce, tedy informace o tom, že do budoucna je ten pacient vystaven téměř nulovému riziku, přetrvává dlouhodobě. Jinými slovy, obvykle stačí v tomto věku už jenom jeden test, který nás velmi intenzivně uklidní.
Je pravda, že hned po konizaci čípku by bylo ideální, kdyby žena otěhotněla? Pomůže to něčemu? Ptá se Jarka.
No, my jsme moc rádi, když nám pacientky otěhotní ještě před konizací děložního čípku, ale samozřejmě občas jsme dohnáni okolnostmi, zejména závažností nálezu k tomu, že pacientku musíme operovat. Potom po zhojení toho děložního čípku, což trvá minimálně 3, ale spíše 6 měsíců, může být gravidita s výhodou, protože zůstal-li v lůžku po ošetření děložního čípku právě zbytek papilomavirové infekce, tak díky těhotenství se a zejména díky porodu a těm změnám, které nastávají potom, může tato infekce z těla eliminovat. A to zcela.
Počkejte, to znamená, že miminko může vyléčit maminku?
Do jisté míry se tak dá říct. Ne, jsou to pochody, které jsou pravděpodobně způsobené zejména hormonální bouří, která přichází v časném šesti nedělí a díky těmto hormonálním změnám se může virus eliminovat. Výrazně se nastartuje imunitní systém, který virus zcela zlikviduje.
A už jenom krátká otázka, jak to souvisí s partnerskou nevěrou, se vás ptá posluchačka?
No, to je velmi kontroverzní. Ve většině případů je rakovina děložního čípku způsobena virem, který žena získá v době, kdy začne s pohlavním životem.
Já děkuji, že jste přišel, pane profesore. Věřím, že jsme inspirovali naše posluchače. Naším hostem byl onkogynekolog Jiří Sláma. Ještě jednou díky a přeji vám krásný den.
Napodobně. Děkuji.